Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko najavio u intervju TV1 da će nakon održavanja referenduma u Republici Srpskoj uslediti sankcije za vlasti u ovom BH entitetu, odnosno za one koji su s provođenjem referenduma počinili krivično delo. Predsjednik Skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović istakao je u razgovoru sa šefom delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigermarkom da Republika Srpska neće odustati od najavljenog referenduma, ali da će se nakon njegovog održavanja pristupiti izmjeni zakona o praznicima kako se ne bi vređalo osjećanja ni jednog od konstitutivnih naroda. Wigermark je ponovio stav međunarodne zajednice da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obavezujuće, te da je referendum nepotreban.
Stavovi Evropske unije koji se tiču referenduma su vam, vjerujem, već poznati. Mi ga sa svoje strane smatramo nepotrebnim i smatramo da je ovo pitanje malo i prenapuhano, s čime bi se većina, ja se barem nadam, i složila. Jedini način za rješavanje ovog pitanja je da svi uključeni akteri djeluju kroz jedan konstruktivan dijalog. And the only way now to resolve
this issue is through a dialogue. Komesar Saveta Evrope za ljudska prava Nils Muižnieks izrazio je danas zabrinuto zbog činjenice da Srbija nije omogućila efikasnu isplatu oštete svim žrtvama rata.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
U teškom bombardovanju delova Alepa pod kontrolom pobunjenika od jutros je ubijeno više od 70 ljudi, a najmanje 40 kuća uništeno, izjavio je za Reuters šef tamošnje civilne odbrane Amar el-Selma, nakon što je sirijska vojska proglasila početak ofanzive na Alepo. Intenzivno bombardovanje traje 2 dana. Egipatske vlasti saopštile su danas da je iz mora izvučeno 115 tela 3 dana pošto se prevrnuo brod s migrantima kod sredozemne obale Egipta. Ministri Evropske unije danas su ocenili da je teško da Evropska unija može u skorije vrijeme zaključiti veliki trgovinski sporazum sa SAD-om i razgovarali su o tome da li da promene pravac pregovora. Nakon 3 godine pregovora i dalje opstaju velike razlike između SAD-a i Evropske unije o ovom sporazumu. Međunarodni monetarni fond ponovo je danas pozvao Evropsku uniju da razmotri mogućnost dodatnog smanjenja javnog duga Grčke i da revidira budžetski suficit koji ta zemlja mora da ostvari u cilju održivog rasta.